ายโพชฌงค์ท่านพูดถึงปิติความเอี่ยมเอิบความแช่มชื่นว่าเป็นโพชฌงค์ไฟที่จะให้กำลังก็มีสองฝ่ายฝ่ายที่จะให้กำลังนี่อีกฝ่ายนึงจะให้ความสงบธรรมวิชยะวิริยะปิตินี่เป็นฝ่ายที่จะให้กำลังถ้าเทียบอีกอย่างนึงก็เป็นอาหารของใจอย่างท่านพูดถึงว่าเราเสวยปิติเหมือนอภัสราพรหมกระจายที่จะสงบเป็นฌานนั้นต้องมีวิตกวิจารณ์เป็นส่วนเหตุเช่นเราพิจารณาเรื่องของลมส่วนไหนในร่างกายธาตุลมรู้สึกว่าปกติดีเอ็มอาจจะไม่มีความรู้สึกอะไรรุนแรงแต่ว่ามันเอ็มมันพอตัวทีนี้เวลาหายใจเข้าออกทําไม่ระวังความรู้สึกเอ็มนั้นมันจะถูกบีบออกไปเราจะดึงลมเข้ามาบีบลงออกไปมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพยายามสังเกตดูส่วนไหนในร่างกายมีความพอตัวแล้วก็พยายามรักษาไว้ลมหายใจเข้าก็ยังพอตัวออกก็ยังพอตัวอย่างนั้นบางคงจะรู้สึกที่มือที่แขนที่หน้าอกก็แล้วแต่จะมีความรู้สึกอยู่ตรงไหนพอเราสังเกตได้แล้วก็พยายามประคองไว้จะไปทำลายมันง่ายๆแม้ต้นหญ้าที่น้อยๆที่มันงอกขึ้นมาที่อยู่ในระหว่างทางที่เรากำลังเดินต้นหญ้าบางต้นมันก็เป็นเพียงแต่ว่าจะพืชจะเหยียบก็ไม่เป็นไรบางอย่างก็เป็นต้นไม้แต่ยังอ่อนอยู่ยังแลกอยู่ถ้าเราต้องการร่มเราก็ต้องรู้จักอย่าไปเหยียบเท่านั้นป้องกันไว้มันจะค่อยโตวันโตคืนที่เราจะให้มันโตเร็วมันก็ทำลายมันเหมือนเราจะดึงต้นไม้ขึ้นมาอยากจะให้มันสูงๆแทนต้นมันอยู่แค่นิ้วสองนิ้วจะดึงขึ้นมาให้มันสูงสักฟุตหนึ่งมันก็ตายเพราะรากขาดเพราะฉะนั้นเรามีอะไรของเราเล็กๆน้อยๆแล้วก็ประคองไว้รักษาไว้มันจะค่อยโตขึ้นมาของมันเองมันจะเร็วหรือช้าช่างหัวมันถ้าใจของเราเรียบร้อยมันก็บีบมันอีกทำลายมันอีกไม่มีโอกาสที่จะได้รับความเอี่ยมจากส่วนนั้นๆคำว่าเอี่ยมนี่ไม่ได้หมายความว่าเราอัดเข้าไปเพียงแต่ว่ามันมีความพอตัวเลือดลมมันเดินดีอยู่ตรงนั้นมันไม่มีความเครียดอะไรพอเราจับได้ก็ปล่อยให้มันขยายของมันเองใจก็จะยินดีอยู่ในปัจจุบันเพราะมันเกิดความเอี่ยมบางคนก็จะมีความรู้สึกที่มันแรงกว่านั้นก็ได้บางทีมันซาบซ่านทั่วตัวหรือขนลุกก็มีเคยเห็นบางคนออกอุทานไปเลยมันมากแต่จะมากจะน้อยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสมาธิของเราจะแน่วแน่แค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของเรามันขาดกำลังถ้ามันขาดกำลังมาพอได้ปิติน้อยนึงเอามันจะเต็มที่เลยถ้ากำลังดีมันก็จะรู้สึกเพียงแต่ว่าอิ่มสบายพอดีมันคนเกินน้ำถ้าเราข้ามทะเลทรายไม่ได้เกินน้ำเป็นวันๆเจอแก้วน้ำแค่แก้วเดียวมันก็จะคนลุกทั่วตัวฮะดื่มเข้าไปมันเหมือนกับพอร่างกาย ทางก้อนมันก็จะชายโยเลยขาดมานานแล้วแต่ถ้าหากว่าเรากินน้ำทุกวันทุกวันทุกวันพอได้น้ำอีกมันก็อร่อยดีนะมันเฉยๆในร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันอาการคงเปรติมันขึ้นอยู่กับว่ามันหิวขนาดไหนแต่สำคัญอยู่ที่ว่าเราก็พยายามรักษาไว้อย่างท่านพ่อเฟื่องเขาเลยบอกไว้มันเหมือนกับว่าการภาวนาของเราบนเครื่องยนต์ถ้ามันขาดน้ำมันล่อลื่นมันใช้ไปใช้ไปมันจะพังเครื่องจะไม่เดินเครื่องเกิดความเหี่ยวแห้งขึ้นมาดูลมเข้าลมออกดึงเข้าปีบออกดึงเข้าปีบออกอย่างนั้นร่างกายก็จะรู้สึกอึดอัดไม่สบายการภาวนาของเราก็จะไม่มีกำลังเกิดฝืนขึ้นมาแต่ถ้าว่าเรารู้จักประคองความพอดีในปัจจุบันจะไปเอียงไปหาอนาคตหรือเอียงกลับไปหาอดีตก็ต้องตั้งอยู่พอดีในปัจจุบันมันเอาเมล็ดทั่วงาไปวางที่ปลายแคมถ้ามันพอดีอยู่ตรงนั้นมันจะไม่ถ้ามันพอดีจริงๆมันจะไม่ล่มต้องพยายามรักษาจิตใจของเราอย่างนั้นถ้ามันเอียงนิดหนึ่งมันก็หายไปแล้วนี่เป็นกำลังของเราถ้าเราเห็นการภาวนาของเรามันฝืดไม่เดินไปแต่ก็ถามว่าเรากำลังบีบมันมากไปไหมเร่งมันมากไปไหมก็คนที่จะเข้าพระนิพพานเมื่อได้เข้าเพราะมันความอยากหรือแรงอยากมันเราจะเข้าเพราะเรารู้จักความพอดีที่นี่ท่านเรียกว่าเร่งความเพียรหมายความว่าแล้วก็พยายามติดต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าบีบจนมันหมดกำลังคือความเพียรของเราที่จะเดินได้มันต้องมีกำลังต้องมีเสบียงอย่างที่ว่าท่านบอกว่ามันเป็นตีเป็นอาหารของใจให้รู้จักเลี้ยงมาให้ดีในการภาวนาก็จะเป็นไปตามจังหวะของมันเมื่อใจของเราเอ็มแบบนี้มันจะดูกิเลสทั้งหลายมันก็เป็นเครื่องหิวหอยมันสร้างความหิวขึ้นมาแล้วก็พยายามอัดอะไรเข้าไปในนั้นจะสร้างความหิวทำไมเราก็มีโอกาสที่จะสร้างความเอ็มได้แต่ใจของเราเอ็มแบบนี้จะดูพวกกิเลสทั้งหลายมันก็เบื่อเกิดนิพพิทาขึ้นมาก็อย่าไปคิดว่าปัญญามันเกิดจากการคิดอย่างเดียวมันต้องเกิดจากสมาธิด้วยสมาธิที่เอ็มจะได้เทียบดูออกใจที่สงบมันดีอย่างนี้ใจที่ไม่สงบมันไม่ดีอย่างนั้นจะได้มีที่เทียบเพราะที่เราสร้างความทุกข์ทุกวันมันไม่จำเป็นพอเราสร้างความทุกข์อย่างนั้นก็ต้องการความสุขเราทำมันนู่นบีบอันนี้อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการยิ่งบีบใหญ่เร่งใหญ่ใจของเราก็ยิ่งร้อนใหญ่เลยแต่แทนที่จะได้ความสุขมันกลับทุกข์อีกเพราะฉะนั้นต้องหันมาดูว่าในร่างกายของเรามันมีอะไรบ้างอยู่แล้วทั้งว่าบอกว่าธาตุของเปรติมันมีอยู่นะแต่มันไม่มีโอกาสที่จะแสดงตัวออกมาได้เพราะเราบีบมันมากไป พราะฉะนั้นพยายามหายใจยาวๆให้ใจของเราพักแล้วก็วางอยู่ในปัจจุบันถ้ามีความพอดีลื่นลมในตัวก็ให้มีความพอดีเมื่อพอดีแล้วนั่นมันจะได้เจริญของมันเองตามจังหวะของมันเราก็เพียงแต่ว่าประคองไว้เท่านั้นเองและทุกอย่างก็จะเกิดความพอดีเท่านั้นนะ